Шо кол устасып келеді, бір-біріне жүректері сенеді. Ата-ананың ақ батасын алған соң, тек үйлену ғана еді керегі.
Махаббат пен сыйластықты.